vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam veče i dobrodošli na talas Radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. 2. april je Međunarodni dan osoba sa autizmom. Roditelji djece sa autizmom toga dana u Karađorđevo ispred zgrade vlade Crne Gore u Podgorici održali su protestni skup sa kojeg su isporučili 10 jasnih zahtjeva izvršnoj vlasti. Protekle nedelje u Berlinu održan je globalni skup o invaliditetu, 3. po redu. Na ovom skupu učestvovali su i prva dama Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, i izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović. Čućemo njihove utiske. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Placmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Oko drugi može ne voli šuka greha svoje. Tiho kao vesno svetne strasti kroti. Darite tišine, poseti na žurno. I tišinom svojom tišaj srce burno. Darite tišine, poseti na žurno.
U najavi emisiji, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, kazali smo da se 2. april obilježava kao Međunarodni dan djece sa autizmom. Tog dana svi mi treba se zapitamo kakav je položaj ove djece u našem društvu. A upravo što položaj nije zadovoljavajući, roditelji djece sa autizmom u Karađorđevoj u Podgorici ispred zgrade vlade Crne Gore održali su protestni skup sa kojeg su uputili jasne zahtjeve izvršnoj vlasti. Čujmo šta za naš program. Tim povodom kaže predsjednik nevladine organizacije Nijeste sami, Goran Laković.
Poštovanje, pozdrav za sve vaše slušalce. Kao što znate, juče je došlo do sastanka između roditelja djece sa autizmom i resornih ministarstava. Sastanak je trajao dugo, bio je veoma iscrpljujući. Razgovaralo se o zahtjevima koji su ispostavljeni na protestu 2. aprila. Došlo je do nekoga pomaka, ne možemo da kažemo sada da smo prezadovoljni rezultatima toga sastanka, ali treba biti realan i kazati da smo barem kod dijela nadležnih najviše na puno razumijevanje i da hoće da prihvate neke naše sugestije i neke naše predloge koje smo imali, a odnose se na rešavanje svakodnevnog života po pitanju zdravlja, nekih administrativnih prepreka koje imamo i koje se mogu veoma brzo otkloniti i uraditi planovi po tom pitanju. Ono što smo dobili kao zvanično obećanje da će krajem godine kada stupi registar djece sa autizmom koji je predviđena inače rana strategija, da će se istovremeno uraditi i registar osoba sa autizmom koji je nama jako značajan. Više puta smo apostrofirali zbog čega treba uraditi registar osoba i mislim da će to biti putokaz i za druge registre koji treba da se urade u Crnoj Gori. Dogovorili smo što se tiče s Ministarstvom zdravlja da se omogući poseban termin za djecu sa teškoćama u razvoju kad je u pitanju recimo vađenje krvi i mislim da će to biti brzo sprovedeno u djelo. Razgovarali smo i o ranoj intervenciji, tu smo naišli na otvoreno ako na momente može i žučnu raspravu, ali konstruktivnu moram priznati i tu smo došli do nekoga pomaka i rješenja. Mislimo da će i to biti riješeno na korist svih stanovnika Crne Gore, da će ta rana intervencija biti omogućena veoma brzo na adekvatan način u našoj državi. Tako da će ostati mogućnost, to moramo da naglasimo, da oni ljudi koji budu željeli, koji dobiju upute za centra u regionu, moći će da idu tamo, a isto tako i oni koji nemaju tu mogućnost ili ne žele da idu, moći će da ostane u Crnoj Gori i da dobiju adekvatne tretmane za svoje dijete. Što bi dalje bilo bitno, a veoma je važno, tiče se Ministarstva prosvjete. Ministarstvo prosvjete je potpuno bilo otvoreno za sve naše sugestije, predloge, za mnogo čega. Svjesni smo i tu da ima planova koji se mogu kratkoročno realizovati. Neki su na srednji rok, neki su na dugi rok. Uglavnom, preduzeti su prvi koraci koji, zaista moram da priznam, da ohrabruju. E, sad dolazimo do onoga najmanjega, to je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ili kako se već zove po novome, nećete mi zamjeriti što ne mogu da isprati taj tempo promjena imena ministarstava. Tu smo došli do toga da je pokrenuta radna grupa i da će se u radnoj grupi razmatrati brojni predlozi za strategiju razvoja socijalnog staranja u Crnoj Gori. Po mojim informacijama koje posjedujem, za sad ta radna grupa posjeduje prazan list, ili ti bolje rečeno, angažovali su dva eksperta koji će dati neki predlog, gdje će radna grupa sugerisati i dopunjavati taj predlog. Što će tamo pisati, mi za sad ne znamo. Svi smo svjesni anomalija ima u našem socijalnom sistemu, svi smo svjesni da on niti funkcioniše kako treba, niti obavlja svoju primarnu i osnovnu funkciju zaštite socijalno ugroženog stanovništva, jer da to obavlja, situacija u Crnoj Gori bi bila u mnogome drugačija. Pojasnili smo naš stav što se tiče socijalnih radnika, ukazali smo na to da su socijalni radnici u stvari pretvoreni u administrativne radnike i pri tome stavu ja barem lično ostajem. Mislim da socijalni radnik treba da bude nešto drugo, da treba da bude suport, da treba da bude podrška, a ne neko ko će da prihvata i prima papire i šalje dalje. Zadovoljni smo što je došlo do toga sastanka, ne mogu reći sad i zahvalni, eto, zahvalni smo, onaj, mislim da je prvi put da se desio na ovaj način sastanak, nadamo se da neće biti zadnji. Ono na što smo uporno pozivali i uvijek ćemo pozivati, pogotovo ja u ime organizacije Niste sami, da takvih sastanak ima što manje, ali da ima nekih drugih što više. Što po time mislim po time da u ove priče i treba se uključi široka društvena zajednica. Putem javnih rasprava, okruglih stolova, panela i da treba da bude dostupno svakome. Dao sam i primjer ministarke Jakšić, koja je učestvovala na panel diskusijama u organizaciji nevladine organizacije roditelj.me. Mislim da je to neki dobar put da se čuje glas svakoga građanina, pripada on političkoj partiji, pripada on nevladine organizacije ili ne pripada on nikom. Da treba omogućiti svakome da da svoj doprinos, da treba omogućiti da se čuje svaki glas, da sve te utiske i sugestije treba sabrati i na osnovu toga donositi strateške planove. Znači, pozvao sam na transparentnost, kad se donose neke odluke, kad se raspravlja o nekim stvarima, da to bude što transparentnije. Ono što sam i obećao i što smo rekli samoga 2. aprila, neće biti zadnji protest, desit će se još jedan, to će već biti protest upozorenja, gdje ćete biti pozvani svi, ne samo djeca sa autizmom, ne samo roditelji djece sa autizmom, nego svi, jer mi svi zajedno imamo jedan isti problem i svi se zajedno borimo da se uspostavi sistem kako bi nam svima zajedno bilo u Crnoj Gori, makar lakše, da ne kažem i bolje.
Pod pokrovom svetim milosrđa tvoga, ti zaštito si naroda hrišćanskoga. O božanska mati, tu se ja odmaram, pod tvojom se rukom s Bogom razgovaram. Svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Tada verna duša na kolena pada, suzom li se kvasi, milosti se nada. Pred ikonom tvojom molim se pred njome, utočište budi bednom duhu mome. Svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Svetim pokrovom tvojim pokrova svoga od mene ne skloni, već u tuzi mojoj ruku mi prikloni. Utočište moje tebi pribegavam, i kada ustaje nikad snom spavam. Svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Spasi me. Ja poznajem tvoju milostivu snagu, da me nećeš dati obesnome vragu, jer iz tebe, sinu, pravda i istina, o božanska majko, dođi nam svi sina. Svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me. Svetim pokrovom tvojim pokri me, milošću svojom spasi me.
Tamara Pejović, roditelj djeteta sa autizmom i organizator protestnog skupa, kaže da položaj djece sa autizmom nije nimalo zadovoljavajući i organizovali su skup da bi, kako kaže, uputili jasne zahtjeve, jer oni su motivisani brojnim problemima.
Jer se decenijama obraćamo i iznosimo jedne te iste probleme, a nikako da se riješi ni jedan od njih. Te smo im iznijeli jedno 10 zahtjeva kako bi značajno unaprijedili naše živote. Među zahtjevima tražili smo da se napravi registar osoba sa autizmom, dakle ne djece nego svih osoba. Tražili smo od Skupštine opštine glavnog grada Podgorice da se napravi dnevni centar za glavni grad koji bi odgovarao potrebama jednog takvog glavnog grada koji broji 220.000 stanovnika. Tražili smo da se uspostavi kvalitetna rana intervencija, dakle mi znamo da smo, puna su nam usta te rane intervencije kao strategije koja već postoji, međutim to što postoji nama apsolutno ne odgovara, jer mi nemamo dovoljan broj tretmana u bilo kojoj od tih institucija. Te smo prinuđeni ili da privatno idemo i plaćamo iz svog džepa tretmane ili da odemo iz države. Znamo da to nije rješenje i svakako i kad se vratimo iz Beograda, Novog Sada ili bilo otkuda, nas opet u našoj državi ne čekaju tretmani, tako da svjesni smo da moramo uspostaviti tu ranu intervenciju koja bi bila kvalitetna. Dalje, tražili smo osnivanje savremenog centra za autizam po uzoru na centre u regionu i Europi. Želimo centar koji to zaista jeste, koji će se baviti isključivo tom oblašću, kako u liječenju, tako i u obukama i savjetovanjima. Imamo primjere koji nam se jako dopadaju, evo se gradi centar za rani rast i razvoj u Beogradu, imamo školu Milan Petrović u Novom Sadu, imamo u Osijeku centar za autizam u Tirani, pa bi po uzoru na to trebalo da postoji makar jedan u Crnoj Gori. Dalje, tražimo osnivanje defektološke komore u Crnoj Gori, defektolozi treba da budu kontrolisani i da imaju neki sistem koji bi bio nadležan za njihov rad, jer imamo, svjesni smo da imamo slučajeva zloupotreba. Također tražili smo osnivanje fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Pisali smo i peticije ranije za to. Ministarstvo prosvjete je dalo obavještenje da su uspostavili saradnju sa Univerzitetom Crne Gore kako bi otvorili katedru za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju pri Filozofskom fakultetu u Nikšiću, te imamo taj jedan, da kažem, bitan korak kako bi trajno riješili manjak kadra. Dalje, tražili smo da svaka škola i vrtić posjeduje senzornu, odnosno meku sobu, gdje bi djeca mogla da se uznemire, da se umire ako su uznemirena, ili da sačekaju svoje roditelje jednostavno da dođu sa posla. Dakle, u školama koje su preopterećeni inkluzijom, nastavnici, učiteljice, asistenti su prepušteni sami sebi, dakle ne postoji nikakva podrška i pomoć od strane resursnih centara koji su krovna institucija ovdje i jedna manjkavost postoji u resursnim centrima. I svi ti stručnjaci koji rade sa našom djecom, što asistenti, što defektolozi i logopedi, rade u lošim dosta uslovima, primaju neprivlačne plate, pa se malo ko od njih odvaži da radi u institucijama. Većinom svi radije rade tretmane privatno. Smatram da ako možemo da plaćamo institutu u Beogradu 30 eura po tretmanu, možemo također platiti i svoje stručnjake u našoj državi. I posljednja tri zahtjeva se odnose na starije osobe sa autizmom, odnosno odrasle osobe sa autizmom. Tražimo uslugu roditeljski predah koji bi se odnosio na podršku porodicama koje su oslabljene usled vanrednih situacija, ne znam, smrtnih slučajeva ili bolesti nekog od roditelja, da se dijete može privremeno smjestiti u neku odgovarajuću instituciju. Također personalni asistent, odnosno stanovanje uz podršku, također da kada su već roditelji stari i slabi, imaju njegovatelja koji bi svakodnevno obilazio i vodio računa o njima. Isto tako da ukoliko je korisnik dovoljno funkcionalan, da se tako izrazim, da može da živi samostalno uz asistenciju nekog personalnog asistenta. Dalje, usluga male domske zajednice se odnosi na, da kažem, humaniju institucionalizaciju, kako smo mi to zamislili i kako to postoji u svim sređenim zemljama svijeta. Housing system takozvani, gdje bi se smještali odrasle i starije osobe sa intelektualnim poteškoćama u stambenim objektima u otvorenoj sredini, ili ako bi postojali i zatvorene, da kažem, zatvorenog tipa, ograđenog tipa, da su to kao neka mala mini sela gdje bi imali oni i svoje prodavnice i svoje bašte i možda neke, da kažem, farme životinja, da bi taj život bio što približniji nekom normalnom, da kažem, životu. I posljednji je zakon o roditelju njegovatelju, obzirom da roditelji zbog 24-časovne brige o djetetu ne mogu nikako biti zaposleni niti radom steći penziju, neophodno je da roditelj ima status njegovatelja, odnosno da im se uplaćuje neki radni staž kako bi kroz 15-20 godina možda dobili penziju. Mi sigurno nećemo odustati od ovih zahtjeva, jer svaki od njih je i tekako ostvariv. Za neke od njih potrebno nam je mnogo više vremena, za neke manje, ali nećemo se predati i naši dalji koraci zavise direktno od činjenja svih resornih ministarstava koji su, da kažem, odgovorni za naše živote. Također bih molila sva druga ministarstva da se uključe, jer se to naši životi se tiču svih njih, i ministarstvo sporta, i ministarstvo ekonomije, i ministarstvo financija, jer to je jedino inkluzija uključuje svo društvo. Zahtijevamo od organa transparentnost i da se organizuju javne rasprave i tribine kako bi svi građani mogli da izraze svoje mišljenje i stavove, jer to je jedini put da se zadovolje potrebe svih nas.
U glavnom gradu Njemačke protekle nedelje održana su dva velika skupa, globalni summit organizacija civilnog društva i globalni summit o invaliditetu. Čujmo šta za naš program kaže prva dama Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, koja je predstavljala organizacije civilnog društva na ova dva značajna skupa.
Dakle, 1. aprila je bio globalni forum organizacija civilnog društva, dok se 2. i 3. aprila održavao globalni summit invaliditeta, inače treći po redu u svijetu, nakon 2018. i 2022. kada su održala prva dva. Globalni summit invaliditeta je zaista važan svjetski događaj iz više aspekata, iz više razloga, uključujući jedinstvenu priliku da se na jednom mjestu sretne toliko različitih kultura, toliko različitih iskustava i praksi u zemljama svijeta, odnosno globalno, do činjenice da je na ovom događaju bio zaista veliki broj ljudi, procjenjuje se sigurno i do najmanje 2.500 i to podrazumijeva svakako i zahtjevnost u organizaciji samog događaja, pa su organizatori tako i saopštili da je on pripreman 2 godine. U tom smislu je on bio značajan s aspekta tema koje je pokrivao i one su zaista bile raznolike i u tom smislu su potvrdile da su pitanja invaliditeta ne samo pitanja ljudskih prava, nego da nas se tiče svaka oblast života i da nema teme koja nas direktno ili indirektno ne pogađa i o kojoj treba i da govorimo, odnosno imamo svoje iskustvo. I opet ponavljam, ako nas se direktno ne tiču i imaju direktan utjecaj, onda sigurno indirektno utiču na živote osoba s invaliditetom, pa su iz tog aspekta razmatrane brojne teme. Ono što je meni nekako kao ženi s iskustvom invaliditeta privuklo, da kažem, najveću pažnju u smislu značaja i zanimljivosti teme, jeste da se u svim panelima nalazio neko ili većina od osoba s invaliditetom koje su govorile, dakle nije bio događaj u kojem su samo govorili zvaničnici ili većina zvaničnici, bilo da je riječ o donosiocima odluka, nekim političkim figurama ili bilo kome drugog iz opet različitih zemalja svijeta, uključujući jeli, Njemačku kao zemlju domaćina, već je u svakom panelu ključnu riječ imao neko od osoba s invaliditetom ili više njih u zavisnosti opet od teme i globalnog konteksta. U tom smislu raznolike su i bile teme, zaista od onih koje su trenutno aktuelne, kao što su humanitarne krize i ratovi, odnosno ono što se dešava u Palestini i Gazi. To je jedan od panela koji je na mene ostavio najveći utjecaj kada je u pitanju ne samo ono što sam čula u smislu saznanja, nego zaista i emotivno i potresno u odnosu na ono što je saopšteno, koliko je tamo života uništeno, koliko je djece i ljudi ubijeno, koliko je njih steklo invalidnost, odnosno oštećenje u agresiji i napadu jeli, Palestine na Gazu, koliko je bolnica uništeno, koliko je rehabilitacionih centara sravnjeno sa zemljom i to je nešto što je zaista, ja bih rekla, i globalna sramota i što se dešava na globalnom nivou, za što je svijet apsolutno pokazao svoju nepravednost. Druge teme kada su u pitanju, onda najveći fokus i nekako značaj, odnosno ono što sam željela da čujem, odnosilo se na žene i djevojčice s invaliditetom. Bilo je nekoliko takvih panela od diskriminacije, nasilja do, na primjer, generalno tema zapošljavanja imala jedan značajan fokus na samitu, kao što su imale i teme koje se tiču održivosti i finansiranja organizacija civilnog društva, prvenstveno reprezentativnih organizacija osoba s invaliditetom i zaista se dosta slušalo o reprezentativnosti i o tome kako je svaka država članica potpisnica konvencije, a ovo je dokument koji je na globalnom nivou najviše puta potpisan pored konvencije o pravima djeteta, što potvrđuje njegov značaj i u tom smislu je dosta riječi bilo o smislenom i svrsishodnom učešću osoba s invaliditetom i organizacije osoba s invaliditetom, uključujući posebno i organizacije žena s invaliditetom u procesima donošenja odluka, bilo da je riječ o javnim politikama, mjerama, praksama ili svemu onome što je značajno s aspekta sprovođenja konvencije i svaki put bi bio potencijalan model pristupa invaliditetu zasnovan na ljudskim pravima, što vjerujem da je značajno opet i za globalni kontekst imajući u vidu i različite prakse i činjenicu da prosto neke zemlje, odnosno većina zemalja svijeta je različito i razvijena, pa u tom smislu je dosta tema, panela i događaja koji su se paralelno dešavali, odnosilo se na primjer na region, možemo reći, Afrike i nekih drugih dijelova svijeta, ne u tolikoj mjeri Europe. Još jedna od tema, meni vrlo značajna, odnosila se na postizanje zdravstvene jednakosti u zdravstvu za osobe s invaliditetom, dijelom i zbog toga što sam članica komisije koje je formiralo Ministarstvo rada za izradu akcionog plana za jednakost u zdravstvu za osobe s invaliditetom, što je globalna inicijativa upravo Svjetske zdravstvene organizacije koja je i na ovom panelu imala najznačajniju ulogu u Berlinu i u tom smislu se ta praksa pokušava primijeniti i u Crnoj Gori kroz podršku upravo Svjetske zdravstvene organizacije. Ono što je bilo dijelom za mene iznenađujuće jeste da se među ključnim događajima desilo izlaganje našeg ministra ljudskih prava i sloboda, gospodina Fatmira Đeke, i to na temu zapošljavanja osoba s invaliditetom, što je na neki način ostavilo možda i najveći utisak. Kad ovo kažem, onda to govorim s aspekta činjenica koje se dešavaju trenutno u Crnoj Gori kada je u pitanju politika zapošljavanja osoba s invaliditetom i onoga što je planiralo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga onim nacrtom zakona koji je bio objavljen za javnu raspravu. Ja ću posjetiti sve koji su uz Radio Svetigoru da smo mi tražili povlačenje takvog nacrta zakona ispred dalje procedure, formiranje nove radne grupe koja bi uključila najmanje troje predstavnika reprezentativnih organizacija osoba s invaliditetom koja bi izradila potpuno novi nacrt, odnosno predlog zakona i usvajanje novog pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na subvencije, imajući u vidu da je u februaru ministarstvo bez ikakvih najava, konsultacija, transparentnog procesa koje je moralo sprovesti, promijenilo ovaj pravilnik i značajno umanjilo iznos subvencije kojom se pokrivaju troškovi asistenata, odnosno pomagača u radu. U tom smislu je zaista bilo, reći ću, negativno iznenađenje da naš ministar, bilo koji resorni ili ljudskih prava, i on je resorni s aspekta onoga što bi trebalo biti sprovođenje konvencije u Crnoj Gori, što bi moralo biti sprovođenje konvencije u Crnoj Gori, govori na tom događaju u kontekstu upravo ovih činjenica i na neki način mi je ostavilo i žal to što nismo imali priliku, mi koji smo tamo boravili iz Crne Gore, a pored kolege Gorana Macanovića, koleginice Anđele Radovanović, Darka Miljuškovića, sam boravila ja, pa je bio dovoljan broj nas koji bi se želio uključiti i prokomentarisati i ono što se dešava u Crnoj Gori, jer mislim da je važno bilo da se čuje i naša poruka i naša strana, dakle osoba s invaliditetom iz Crne Gore, jer je nekako ostavljen utisak kroz njegovo dakako političko izlaganje i opšte neke poruke da je kod nas zakon takav i politika vlade da ona samo teži dodatnom progresu, unapređenju i da zaista shvata većinski, da kažem, shvata svoju ulogu i odgovornost u ovom procesu, što nije svakako slučaj, znamo to i u praksi. Ministar nije, na primjer, iskoristio priliku da kaže kakvi su podaci paralelni zaposlenih i nezaposlenih osoba s invaliditetom, što mislim i da za globalni kontekst bi valjalo da se čuje, jer se u brojnim drugim panelima čula statistika tamo gdje ona postoji, a u ovoj oblasti postoji nekakva statistika u Crnoj Gori. Koliko je sad ona precizna i šta nam sve pokazuje, to je možda drugo pitanje, ali je prosto zvanična statistika koju i Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kao što se naravno od njega nije čula ni jedna, da kažemo, kritika ili je poslao poruke koje se mogle dvosmisleno razumjeti u kontekstu podrške ili izostanka podrške onom što su trenutne namjere vlade. I ono što je značajno jeste da on govorio u jednom od ključnih panela, dakle u glavnih događaja, jer je forum koncipiran tako da je bilo nekoliko ključnih događaja, dakle u velikoj sali gdje bi svi bili prisutni, odnosno gdje bi svima bilo omogućeno da prisustvuju, a pored toga se dešavali paralelni paneli u različitim salama, nekad i po 4 panela u kojima bi se moglo pratiti u odnosu na interesovanje u zavisnosti od teme. Također, smatram da nije bilo toliko primjereno da neko iz Crne Gore govori u panelu u kojem pored jednog ministra, koji opet kažem nije nadležan direktno za politiku rada i zapošljavanja, govore u stvari sindikati, poslodavci i svi drugi koji su direktno itekako uvezani, da kažem, u sistem zapošljavanja osoba s invaliditetom kvalitetom, što nije bio slučaj s našim ministarstvom, a ne bih željela da zaključim i time završavam da je ovo bila namjerna politička odluka da se pokuša na globalnom nivou poslati jedna poruka o Crnoj Gori kao državi pravde, kao državi koja teži ljudskim pravima, koja poštuje prava osoba s invaliditetom, uključujući pravo na rad, zapošljavanje, jer ponavljam, o toj temi se zaista dosta na globalnom nivou govorilo s aspekta i onoga što je značaj ovog prava za osobe s invaliditetom. Na kraju ovog događaja usvojena je Aman Berlin deklaracija, što je i bilo najavljeno, odnosno i bio je jedan od ciljeva globalnog samita o invaliditetu. U toj deklaraciji definisano je nekih 9 tačaka kojima se poručuje šta sve zahtijeva, odnosno koji su ciljevi do 2028. Ja ću pomenuti možda samo 2. Pored činjenice da se podvlači važnost učešća osoba s invaliditetom i njihove potpune uključenosti u procesima donošenja odluka i da svi ti procesi moraju biti inkluzivni i pristupačni osobama s invaliditetom, pominje se da, na primjer, 15% razvojne saradnje na međunarodnom nivou treba biti usmjereno i direktno namijenjeno osobama s invaliditetom po principu 15% za 15%, jer na svjetskom nivou sada već se smatra da postoji najmanje 15% osoba s invaliditetom, odnosno 15% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupnu populaciju, i svakako bi ovakva deklaracija trebala da se razmotri na nacionalnom nivou s aspekta svake države članice, odnosno potpisnice konvencije, i u tom smislu da se preduzmu akcije koje treba sprovesti za naredne 3 godine, što ja očekujem da će uraditi i Crna Gora, pa s obzirom eto da je bio i ministar direktno uključen, očekujem da Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava koordinira takvim procesom i razmotri ovu deklaraciju na nekoj od narednih sjednica vlade i da zaista donese zaključke, odnosno preduzme mjere kako bi se i ona sprovodila u praksi, odnosno postala i kod nas efektivna i efikasna i dovela do napretka kojima se teži i na globalnom nivou.
Blagoslovenje ti, Gospodi, nauči mja opravdanijem tvojim. Angelski soboru divinja, prija tebje me svih smenivša sja, smetnu juže spase, krijepo srazorivša, i soboju Adama vozvihša, i otada sja slovo. žizno da saroči, grijeha djevo Adama izbavila je ti. Radost že evje se čani mesto podala je ti. Pačija že od žiznih se i napravi. Iz sebe voploti bitja Bogi čelovi.
Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, koji je također boravio u Berlinu i učestvovao na ova dva veoma značajna skupa o kojima je prethodno bilo riječi, kaže da ga zabrinjavaju poruke koje je čuo od ministra za ljudska i manjinska prava Fatmira Đeke, pogotovo one koje se odnose na zapošljavanje lica s invaliditetom i njih doživljava kao lošu najavu u susret najavljenom sastanku sa premijerom Milojkom Spajićem za 17. ovoga mjeseca, a povodom zahtjeva koje su organizacije osoba s invaliditetom 19. marta isporučile izvršnoj vlasti, a vezano za povlačenje nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom i donošenje novog pravilnika o uslovima, kriterijuma i postupku ostvarivanja prava na subvenciju.
Naime, 1. aprila je održan forum civilnog društva na kome smo imali prilike da čujemo iskustva iz rada međunarodnih organizacija koje se bave pravima osoba s invaliditetom ili finansiraju, podržavaju programe međunarodnih organizacija osoba sa invaliditetom. Imali smo prilike da se upoznamo sa programima i sa aktivnostima Međunarodne alijanse za osobe sa invaliditetom. Imali smo prilike da čujemo iskustva iz evropskih organizacija osoba sa invaliditetom, Globalnog fonda za osobe sa invaliditetom i drugih organizacija. 2. i 3. aprila je u Berlinu na istom mjestu održan globalni samit iz osoba sa invaliditetom koji je okupio, pa vjerujem, preko 2000 osoba sa invaliditetom iz cijelog svijeta. Imao sam to zadovoljstvo i tu čast da budem jedan od učesnika na ovim događajima. Uz podršku ide Međunarodne alijanse za osobe sa invaliditetom, gdje smo ja i koleginica Marina Vujačić imali prilike da ispratimo niz sesija koje se odnose na različite oblasti života, sve sa akcentom na sprovođenje standarda iz Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Na samom globalnom samitu su više sesija bile posvećene aktuelnim događajima na međunarodnom planu, pa je tako više sesija bilo fokusirano na podršku osobama sa invaliditetom u humanitarnim i vanrednim situacijama, sve zbog aktuelnih velikih sukoba koji se dešavaju na prostorima Ukrajine, Gaze i u drugim oblastima na svijetu. Također, jedan dobar dio sesija na ovom globalnom samitu je bio posvećen i afričkom kontinentu, afričkim državama, Tako da je bilo prilika i bilo veoma interesantno biti učesnik na ovom ovako ogromnom događaju iz više razloga. Jedna od fascinantnih onako utisaka koje nosim iz Berlina je to da je bilo tako dobro organizovano i sve bilo sinhronizovano ta tri dana uz učešće hiljada ljudi, dakle na globalnom samitu je bilo sigurno preko 2000 ljudi, a mogu vam reći da su sesije koje su bile po agendi u trajanju od sat vremena skoro da ni jedna nije kasnila, već se svaka završavala i počinjala sljedeća u tačno određeno vrijeme. Svi logistički aspekti samog događaja su bili na jako visokom nivou i to je u tom nekom organizacionom dijelu jako dragocjeno iskustvo. Također je bilo dragocjeno biti u prilici slušati i pratiti iskustva osoba sa različitih kontinenta, različitih kultura, različitih vrsta invalidnosti. I na kraju jako je bilo dragocjeno čuti razna iskustva iz mnogih država koje ćemo pokušati da na neki način primijenimo i implementiramo i u radu i u djelovanju pokreta osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. Ono što moram da kažem da i Crna Gora pored nas iz organizacije osoba s invaliditetom na ovom globalnom samitu imala i predstavnika vlade, naime na glavnom događaju prvog dana nakon svečanog otvaranja globalnog samita u glavnoj sesiji koja je bila posvećena između ostalog oblasti rada i zapošljavanja je izlaganje imao i ministar ljudskih i manjinskih prava gospodin Fatmir Đeka, ali moram da kažem da nisam baš najzadovoljniji načinom na koji je poštovani uvaženi ministar imao izlaganje na tom samitu. Mislim da način i forma događaja je zahtijevala mnogo drugačiji, mnogo da kažem nekako ozbiljniji pristup kad je u pitanju sam nastup ministra Đeke. Poslao je nekoliko važnih poruka koje pozdravljam, s tim što moram da kažem da su neke poruke koje se odnose upravo na rad i zapošljavanje mogu i da se protumače tako da me pomalo zabrinjavaju, a u kontekstu aktualnih događanja u oblasti rada i zapošljavanja u Crnoj Gori. Naime, ministar Đeka je u dijelu svog izlaganja izgovorio stav da zapošljavanje osoba s invaliditetom ne treba bude obaveza, već da to treba da bude pitanje vizije i razvoja. Ja mislim da mi treba još da radimo na podizanju nivoa svijesti šire javnosti, poslodavaca, promjene stava i paradigme prema samim osobama s invaliditetom da bi mogli razmišljati o transformaciji od onog nastupa da je država i da su institucije sistema obavezne da primijene konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Tako da se nadam da ova njegova izjava nije u kontekstu namjera vlade koja ima u oblasti rada i zapošljavanja.
Ko se šta se vi?
Zena, bi zena. nama je istina, vi ste zemni so. U vama je istina, vi ste zemni so. Kuda ušta gde?
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili, što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović, i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj, tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.